Já, þú varst að segja mér það, en tala um sögurnar eða ömmuðinnar. Nú, kunnar sögur ýmsum mönnum.
Já, hún sagði mér til dæmis sögur af séra Búa sem var á Prestbakka
Já.
og ég held að verið bróðir hans, sérkennilegur maður sem Helgi hét og var kallaður Helgi Fróði. Það var talið að þessi Helgi Fróði, hann hefði verið svo vel að sér í Biblíunni að það var sama hvar var komið niður að allt, allstaðar var hann viss. En þessi maður, það voru ekki glæsilegur í lífskjör hans heldur en það að hann var umrenningur svona.
Kunni að menn eitthvað frá honum að segja svona meira?
Nei, annað en það að það var nú eiginlega ekki að sé start en hann var bara svo vel að sé til dæmis las svo vel og þannig en hann vann eiginlega ekki neitt bara ferðaðist. Ég man nú sagði mig frá því einu sinni hérna þá var hann á ferð hérna kom að Vífólfsstöðum, það er býli hérna fyrir utan og byggðist gistingar. Bóndin segir við hann, það er velkomið ef þú hjálpar mig nú til að taka saman heyið. Svoleiðis stóð á að hann átti töluvert hey flatt og það var að ganga í rigningu og honum kom ekki til hugar að hreyfa neitt við því. Jæja, farðu þá upp í fjall, sagði bóndinn. Og þá kvað þessa stöku, þessi Helgi. Ekki fer ég upp í fjall, ei vil líta rægi kall. Þótt lesi snauðum laga spjall, loftur er við tómandall.